Filmofil!
Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
Dette gjør meg litt mer skeptisk.
Okay.
Vi bare gir det 40 år nå, så spiller de en Schindlers liste med lykkelig slutt.
Men da har vi en sammenligning mellom Mike Hansbrøker og Tom Cruise.
Bare hør liksom synopsiset, for dette er kanskje det mest Tim Burton jeg har hørt om på lenge. Okay.
Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
Hasta la vista, baby.
Ja, hei og velkommen til Filmofil på Radio Revolt. Og nå står vi i studio og er veldig happy alle mann, for vi har fått ny jingle.
Yay!
Så dette er rett og slett jomfruturen til vår nye jingle på radioen.
Ja.
Men ja, vi er i hvert fall blitt veldig glad i den alle sammen. I dag skal vi på Filmofil snakke om ramaskrik.
Yes!
For vi har vært på skrekkfilmfestival denne helga.
Yay! Fy faen!
Vi har rett og slett en knakende god sending på lager for dere. Og ja, med meg i studio i dag så har jeg på teknikk.
Trine!
Vi har fått tilbake sin gamle jobb fra vår faste filmnerd.
Henning.
Og vi har også med oss vår regissørspire.
Sunniva.
Og ja, jeg tror vi har en alldeles... Alldeles fin sending på lager, så det er bare å bli her på Radio Revolt. Vi har jo litt sånn skummelt tema på låtene våre denne sendingen også. Så vi skal åpne med Turboneger med All My Friends Are Dead. Ja, og som sagt skal vi på i kveld snakke om ramaskrik her på Filmofil. Men i den anledning så er det jo litt relevant for dere der ute å vite hva ramaskrik er for noe. For ja, ramaskrik er jo rett og slett en skrekkfilmfestival. Og av alle ting så har de funnet ut at det rette stedet for å ha det var Oppdal.
Å, herlighet.
Men det er jo rett sted å ha det. Ja, litt av bygd, masse hytter og sånn, og sånn svære fjell på siden. Altså, det blir jo ikke noe mer sånn spooky enn sånn der halvveis nedlagt skiheis, holdt jeg for å si, som vi bodde.
Ja, herregud, vi bodde jo... Det var jo en oppblåsbar snømann ikke langt fra der vi bodde. Så jeg var litt sånn, faen, kommer snømannen og tar oss nå?
Jeg skal si at jeg var litt mer happy.
Ja, men snømannen har bare blitt creepy etter jeg har lest snømannen.
Ja, sant det.
Men du må jo kanskje forklare litt hva en skrekkfilmfestival egentlig innebærer.
Trenger det, ja. Jeg er ikke veldig, veldig sånn...
Jo, men fordi der ute som kanskje aldri har vært på en filmfestival i det hele tatt, så er jo konseptet at man bare samler en haug med filmer på samme kino, og så setter man de opp. Men i motsetning til for eksempel Kosmorama her i Trondheim, da, hvor de tar inn alt mulig rart, så tiltrekker på en måte en skrekkfilmfestival seg en veldig bestemt type filmer, og derfor også en veldig bestemt type folk.
Ja.
Og det var noe av det som overrasket meg ganske mye, hvor liksom god stemning det var der hele tiden, fordi alle var liksom i samme modus.
Det var jo enkelt av publikummet som hadde sånn blod i ansiktet og sånn på noen av visningene, og da var jeg liksom, oi.
Og det var så greit, liksom, mot slutten av festivalen, så var det litt sånn, jeg hadde så vondt i knæren, og jeg har dårlig knær til før av, så skulle jeg liksom sette føttene mine på armlandene til dem foran meg, og de snudde seg og bare, du vet ikke hva, dette går helt greit, bare ha føttene dine der, du har kommet så langt ut i festivalen nå, bare kos deg. Så jeg bare, takk!
Ja, man ble liksom litt sånn venner med alle som var der, fordi at man ble kjent igjen altså, av de som var der på nesten alt, sånn som vi var da, så var det veldig sånn, å halla liksom, selv om man egentlig ikke vet hvem hverandre er.
Ja.
Så veldig hyggelig.
Kjempe. Og så var det også påfallende at det var mange der som kunne veldig mye om skrekkfilm.
Ja.
Det var jo regissørbesøk og skuespillerbesøk og sånn på en del av filmene. Og man merket jo at det var en gjeng med folk som alltid stilte spørsmål.
Ja.
Og de spørsmålene var noen ganger litt sånn i overraskende grad on point. Ja. Ja, da jeg så den filmen, så tenkte jeg, liksom, ja, var du inspirert av den og den filmen? Og de var sånn, ja, det var vel omtrent den og den filmen, ja.
han ene kunne jo alt på alle visningene, og så var det en visning hvor han gjettet feil inspirasjonskilder. Og jeg måtte nesten le, liksom. Jeg ble litt så lykkelig inni meg over at han ikke tok riktig.
Det ble liksom en diskusjon igjen når han sa noe. Det var, han ble kompanja, så konstaterte han noe. Ja. Ja. Helt rett. 100%. Fortsett fra en gang. Ja. Ja, sjokkerende.
Så ja, det er i hvert fall generelt utrolig gøy å være på skrekkfilmfestival. Ja. Liksom, og det er ganske mange andre arrangementer som på en måte foregår liksom tilknyttet. Ja, også, som var i sammenheng. Ja, for eksempel skrekkfilmquiz med det publikummet var jo en, det var en underholdende affære.
Ja, det var, selve quizen var en underholdende affære. Ja. Fy faen, den rebus-tingen, hvis du som lagde inn for barnet av rebusen hører på, hva i verden var det du tenkte på?
Jeg synes det var gøy.
And on that note så tror jeg vi hører Røyksopp med So Easy.
Ok.
Funky avslutning på den låta. Men i hvert fall, vi må jo snakke litt mer om hva vi gjorde på Ramaskrik. For jeg tror vi på en måte fant den, på mange måter, den optimale måten å dra på skrekkfilmfestival på.
Ja,
ja. Jeg vil si det altså. Det er jo litt sånn der hyttetur, føler jeg at veldig mange legger til vinteren når du kan stå på ski og sånn, og så hvis du drar på hyttetur utenom, så blir det så sykt sånn der, åh, hva skal vi gjøre, sitte på hytta i dagen? Men det var så deilig, fordi vi dro jo på kino, så var vi bare på kinoen hele dagen, og så kom vi hjem sånn 12 eller noe, og da satt vi og spilte spill og tok et glass vin og hadde sånn skikkelig hyttekos, og så var vi liksom ned på kinoen igjen 9.
Ja.
For det vi gjorde var rett og slett at vi fikk leid/lånt en bil.
Ja.
Og så kjørte vi ned, leide oss en hytte. Eller vi leide hytta før vi kjørte ned da. Viktig å presisere det.
Det er lurt å gjøre først.
Ja, kan være fordelaktig. Men det viser seg også at sånn, hytter i skianlegg er veldig rimelig på høsten.
Så er det det?
Tips. Det er kanskje et tips vi egentlig ikke burde ha sagt da, hvis vi skal igjen neste år. Plutselig er alle hyttene på boka.
For alt annet var jo utsagt.
Ja.
Men i hvert fall, og så altså har man base der, kan vi kjøre opp og ned til Oppdal Kulturhus, hvor, hvor de har en kinosal og en mer teater. Sånn teatersal hvor de viser film.
Og et basseng.
Og svømmehall.
Hvis du har lyst til å dupp, så...
Det bassenget ga meg så sykt feelingen av å la den rette komme inn. Jeg freaket litt ut av det bassenget.
Ja, men det var i hvert fall en utrolig kurant måte å være på filmfestival på.
Ja,
og så er det også noe med det lokale man var, eller festivalen ble holdt på, altså Oppdal Kulturhus, som var så utrolig praktisk det også, fordi alle ender opp med å samles i på en måte lobbyen til kinoen. Så hvis man bare satt der en stund, så kom jo alle filmskapere som var på besøk på festivalen innom og slo av en prat.
Ja, vi hadde ikke akkurat så veldig vanskelig med å skaffe oss intervjuobjekter, liksom. Det var ikke så ille, fordi de fleste var jo veldig åpne for at du kom bort og pratet med dem. Han, regissøren av 7852, som vi skal snakke om senere, han sto utenfor kinosalen som jeg skulle ha inn i, jeg skulle se Shape of Water, og han bare... Åh, den filmen er så bra, bare glede. Og dagen etterpå, når han så meg, så vinket han til meg og hilset på meg og bare, hei.
Ja, så det var rett og slett utrolig, utrolig godt miljø, bare all around festivalen.
Virkelig.
Kom jo også godt overens med liksom mange av de frivillige som var der, og det var rett og slett bare all around god stemning. Og altså, det å dra hjem til hytte med badstue etterpå var jo ikke krise det heller.
Nei,
vi
brukte jo ikke den badstua kanskje da.
Nei, for den var jo ikke akkurat lov til å bruke mellom 9 og 9.
Nei, men jeg bare liker veldig tanken om at vi hadde en.
Ja, det var jo gøy å spille Munchkin.
Og Mattis.
Så mye kort spill.
Apropos, Sunniva.
Jeg har ikke på meg Mattis-hatten i dag, eller
nei? Nei, det er for dårlig. Men det er i hvert fall utrolig anbefalt da, å ta med seg en vennegjeng når neste års festival står for tur.
Ja.
Og bare dra til Oppdal og få oppleve det fantastiske som er skrekkfilmfestival.
Yep.
Men nå er det på tide å høre en låt. Vi skal høre Justice med Civilization her på Radio Revolt. Ja, og en ting vi ble veldig positivt overrasket over på Ramaskrik, var at mangfoldet av filmer på en skrekkfilmfestival viste seg å være overraskende stort.
Ja, det var det. Og for dem som har hørt på en liten periode, så vet dere det at jeg er ikke så veldig glad i skrekkfilm. Så det liksom, man kan begynne å lure på hvorfor i helvete jeg tok turen oppover. Men det var liksom, jeg fant jo filmer som Mayhem, for eksempel, som er sånn, det er virus som ikke er zombie, men som liksom gjør til at hjernen din slår av alt som heter hemninger. Så du gjør jo hva faen du vil, og du kan ikke bli satt i fengsel for det, fordi at de har sånn, du var egentlig ikke deg selv, så det telles ikke. Men liksom, jeg fant ut det at etter å ha begynt å prøve meg på litt skrekkfilmer, så begynner jeg å like skrekkfilmer nå. Det tok liksom Ramaskrik til, for da skulle du bare sånn, ok, vet du hva, mye av det her er faktisk ganske bra.
Det er litt som når man lærer seg å drikke kaffe. Man liksom, man synes ikke det er noe godt i starten, så drikker man mer og mer, og til slutt så klarer man seg ikke uten.
Ja.
Men jeg er jo veldig enig med deg, det var jo sånn, for eksempel, det var jo de hvor det var sånn humor, splatter, alt for dårlig...
Og vi har en veldig dårlig å snakke om scener. Også,
men du hadde jo også de hvor det var så liksom sånn creepy feeling at jeg liksom følte ubehag.
Ja.
Så du fikk liksom alt aspekter da. Hvis det er de to ytterpunktene liksom, så hadde du alt imellom.
Det var jo en film der jeg nesten lå på gulvet. Vi satt på første rad hele gjengen, og jeg liksom la meg bare lenger og lenger ned i setet, for jeg bare, det her er så ubehagelig at jeg klarer det ikke lenger.
Mm. Det var skikkelig fascinerende å se på Trine under den, sånn så i løpet av den filmen, fordi hun bare...
Stillborn, som hun også
ja. Ja, hun bare skled liksom sakte, men sikkert lenger og lenger ut på gulvet.
Ja, for Stillborn var den hvor jeg kanskje frika mest ut av liksom stemninga, og da var det også sånn at det hjalp ikke liksom å lukke øynene en gang, fordi at lyden var så ubehagelig. Jeg var sånn, kan dette ta slutt snart?
Ja, for hvis vi tar en sånn kjapp recap av hvilke subgenre av skrekkfilmen vi har vært innom i løpet av helga, så har vi vært innom liksom, altså, Mayhem er nevnt, som er helt klart en slags sånn splatter-komedie-sjangeren kanskje.
Ja.
Action egentlig.
Ja, action. Ikke splatter. Nei, du har mer blod enn kanskje en gjennomsnittlig actionfilm.
Ja, ja. Action splatter?
Action splatter komedie?
Splatter komedie? Nei, splaksten? Nei. Men i hvert fall så har du Stillborn, som jeg også nevnte, som er en veldig klassisk og ren litt sånn spøkelses film.
Litt sånn moderne, sånn du ser den ut i dags på en måte.
Spøkelsesdama kommer og tar babyen din.
Ja, du vet ikke om det er helt psykisk eller faktisk en demon opplegg.
Mens i andre enden så har du på en måte det er nok så grafiske kidnappingsdrama Hounds of Love, som vi garantert kommer tilbake til.
Den kommer tilbake
til. Men du har også liksom retrospektiv med gamle thrillere.
Ja.
Vi så jo en dokumentar om en skrekkfilm.
Ja.
Og også liksom ting som er skikkelig lavbudsjett til førpremiere på ting som har ganske stort budsjett. Så man kommer inn noe utrolig bredt utvalg av filmer.
Ja, for vi var jo så heldige å få sett sånn skikkelig, skikkelig førpremiere av Guillermo del Toro sin nye film, Shape of Water, som jeg er veldig fornøyd for at jeg fikk få med meg.
Det er jo faktisk du kunne ha fornet på den festivalen der, og ikke sett den eneste skrekkfilm fortsatt føler at du har fått nok for pengene.
Det var
så mye som jeg følte ikke var skrekkfilm i det hele tatt.
Ja.
Det var så bra. Jeg kunne ha kost meg uten den eneste skrekkfilm. Men du kommer ikke unna skrekkfilm allikevel.
Nei.
Men alle har jo på en måte et snev av skrekk. De er jo på en måte der... Du skjønner hvorfor de er der.
Ja.
Men samtidig så er det ikke den der klassiske skrekkfilmen på en måte.
Jumpscares, her skal jeg komme og skremme deg, liksom. Det er noe litt mer psykisk, som bare sånn ødelegger det. Etter vi så Hands of Love, for eksempel, så... var jo jeg ødelagt i sånn 2 timer etterpå, og kroppen min bare... Nå skal vi slå oss av.
Ja, men jeg, altså, som han Vi snakket så vidt med regissøren bak Juleblod, og han sa det at nei, Ramaskrik, det er med god margin min favorittfestival i Norge, fordi han syntes liksom, han syntes de var så gode på å komponere et festivalprogram som hadde mye å by på da.
Ja.
Og det, jeg kan jo ikke på en måte ta han på det, for det er rett og slett jeg ble rett og slett skikkelig, skikkelig imponert over programmet deres.
Ja.
Han som hadde regissert 7852, den dokumentaren også, sa jo at han anbefalte det til alle han jobbet med i LA, og det var faktisk mange av de som hadde kommet dit i fjor.
Jeg vil ha Elijah Wood på neste
Ramaskrik.
Han sa at han kanskje skulle prøve å gjøre det, så jeg vil bare ha han der.
Og han skulle jo vært tilbake.
Ja, han skal jo det.
Ja, han sa at neste han skulle lage var en film om chestbuster-scenen i Alien, og da måtte han jo selvfølgelig komme tilbake til Ramaskrik i Oppdal. Det synes jeg er helt herlig at det liksom er en greie. Men nå skal vi høre Wu-Tang Clan med Wu-Tang Clan Ain't Nothing to Fuck With her på Radio Revolt. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan
ain't nothing to fuck with. There's no place to hide. Hei, jeg er Agnes Kittelsen.
Og jeg er Aksel Henning.
Og det er viktig at dere hører på Filmofil.
Filmofil.
Oi, har du vært og gravd i arkivet, eller?
Jeg har vært og gravd litt i arkivet og funnet fram et klipp av gode gamle Aksel og Agnes. Men nå skal vi bevege oss videre til den kanskje mest relevante filmen vi så denne helga. For det var jo en god del førpremierer, som nevnt.
Ja.
Blant annet førpremiere på en film som har premiere denne uka.
Mm-hmm.
Vi skal ta en liten, kjapp sånn, anmeldelse-ish av Tragedy Girls.
Ja.
Og hva syntes dere om filmen, Sunniva?
Jeg syntes det var veldig gøy, egentlig.
Ja?
Ja. Det var litt sånn annerledes enn de andre filmene. Det var sånn, ja, morsomt.
Litt callback til forrige stekke hvor du sa mayhem, ikke sant? Jeg føler at denne faller litt i samme boks, liksom. Litt sånn humor, vold. Ikke,
i en sånn salig blanding.
Humor, vold.
Voldmur, nei.
Let's move on.
Men i hvert fall, filmen handler jo om to jenter i en liten amerikansk by som er veldig lei av at det ikke skjer noe der. Og så plutselig er det en seriemorder på ferde. Og så driver han åpner måte filmen med at de har fanget han seriemorderen og skal prøve å overbevise han om å lære dem liksom the craft of killing, fordi de har så lyst til at det skal skje noe, at de er villige til å drepe folk selv.
Nei, jeg tror ikke det at de er villige til at det skal skje noe. Det er mer det at de har ikke lyst til å bli glemt, så de har lyst til å liksom bli seriemordere selv. De har en blogg som heter Tragedy Girls, som de har hatt en stund. Så det er liksom, de vil jo bare ha mer oppmerksomhet på seg selv. Så igjennom da den seriemorderen.
Et lite tilfelle om å skape nyheter, mildt sagt. Rett og slett bli seriemordere for å bli populær gjennom nyheter av de her.
Så de har jo alltid hatt lyst til å bli seriemordere.
Ja.
Men de har bare ikke funnet noen. De hadde jo nødt til å track ned han seriemorderen for å få hjelp. Jeg har satt meg litt vel inn i filmen, ok?
Ja, nei, jeg kan jo ikke argumentere men mot dette. Men nei, det er, poenget er i hvert fall at disse to jentene veldig aktivt prøver å de prøver å få liksom ting til å skje og skriver om det på bloggen sin. Og ja, det eskalerer jo da, kan man vel si.
Det skaper jo veldig sånn der high school feel, men med masse blod og gør og sånn morsomme seriemorder, liksom, ja, konflikter og episoder, forskjellige episoder av det da.
Ja, for det er så mye som skapes liksom med humoren.
Ja.
For det bare det er en person som blir liksom, de prøver liksom å ikke få det til å se ut som et uhell.
Ja.
Og så fordi, er det den ene personen de dreper med et uhell. Så sånn bare, ok, let's stage. Let's do something fun.
Men jeg hadde et par problemer med filmen også, må sies.
Okay.
Mitt første problem var sånn, rent sånn på et fortellingsplan, så, eller Jeg synes de brukte opp igjen litt mye fra gamle horrorfilmer.
Mm.
Det var veldig mye sånn der, haha, så du hva vi gjorde der, eller? Det var en referanse til den filmen.
Ja, det var litt sånn, mye sånn.
Plutselig var det noen som var drept på akkurat samme måte som i Cannibal Holocaust, og plutselig fikk man akkurat samme shot som i Halloween, og det ble litt sånn, det ble litt mange av de da.
De overlappet jo nesten, altså.
Ja.
Det ble litt mye.
Og så synes jeg den stjal... Altså Spring Breakers hadde den flere liksom, estetiske callbacks til. Men jeg synes samtidig ikke den fikk til den der, det å kritisere dagens ungdom på dagens ungdomspremisser-greia som Spring Breakers fikk til. Da.
Nei, det er veldig
sant. Den ble veldig sånn der, ja, se på dagens unge med deres mobiltelefoner, det er det verste folk jeg har sett.
Hashtag blessed.
Men publikum kan jo ta med seg sånn notisbok da, og så ha sånn quiz under visningen, og så kan de sjekke alle de kommer på. Alle de gamle filmene de ser
igjen. Ja, det går an.
Men kanskje det er en anbefaling, sånn klassisk skrekkfilmreferans-bingo.
Ja.
Hvor alle skriver
ned. Så reiser du da opp og sier, bingo! Når du har fått alt.
Ja, jeg tror vi har på en måte nøkkelen til et vellykket besøk på, på Tragedy Girls i lomma her.
Ja.
Men nå tenker jeg vi tar en låt. Vi skal høre Daft Punk med Technologic her på radio.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it.
Ja, og det er jo ikke til å komme bort fra at det var mange norske filmer som var representert på dette årets utgave av Ramaskrik.
Ja, det var det.
Overraskende mange, faktisk.
Ja.
Det viser seg at liksom, skrekkfilm er noe av det faktisk går an å lage i Norge, selv uten støtte fra staten.
Ja.
Jeg skulle ikke si det. Overraskende mange. Overraskende bra. Det var bra. Det var god.
Vi har jo liksom litt det der skrekkfilm-naturen, eller sånn der hytte opp på fjellet uten mennesker rundt, og skoger. Og, ja.
Mørkt halve året. Og
ja, ja.
Det ligger veldig i kortene at man skal ha en skrekkfilmindustri, eller at skrekkfilm skal være mulig å lage i Norge. Men det at det skal bli produsert så mye skrekkfilm som det blir, er jo hva jeg er oppriktig overrasket.
Mm,
ja. Vi kan snakke litt om hvilke filmer som konkret var representert. Da. For det viktigste er kanskje åpningsfilmen, som var hjemsøkt.
Den var jo akkurat klippet ferdig, den hadde jo ikke rulletekst engang.
Ja.
Så det er liksom som, den handler om at det er jo som må ta over
familiegodset
til faren, for han dør. Og så liksom følger vi hun i det huset helt alene, og så er det liksom noen sånne små ting som skjer, og en liten jente som vi ikke er helt sikre på hvem faen er.
Det er jo litt sånn, ja, for hun har jo ikke vært der siden hun var liten.
Nei.
Og du innser jo ganske fort at, eller hun begynner jo å få minner som hun ikke husket at var der.
Ja.
Blant annet om denne lille jenta da. Og det er ganske sånn creepy, sånn person alene i et stort hus. Jeg har ikke lyst til å være alene hjemme nå, liksom. Ja.
Og du er aldri sikker på om hun er gal, eller om det her faktisk har skjedd.
Ja.
Og det sitter de og spiller med gjennom hele filmen, frem til de siste 20 minutterne, og så får du liksom svaret på hva som har skjedd da.
Jeg var også ganske overrasket over hvor visuelt pen den egentlig var.
Å ja, herlighet!
Fordi det er ganske utfordrende når du liksom har bare den ene locationen, for det var jo ekstremt få skudd som ikke var i det huset.
Mm.
Og når du bare har ett hus å spille på, at du klarer å variere kameravinklene i så stor grad, og at du klarer å på en måte fortsatt gjøre det spennende å se på, da.
Ja.
Det synes jeg var skikkelig bra jobba. Til å være norsk så ble jeg skikkelig sånn,
bare ja, herlighet, fortsett sånn.
Ja, og det var veldig spennende å høre på regissøren snakke etterpå, så for det virket sånn. Produksjonen av den filmen hadde gått så utrolig fort.
De hadde liksom, tre uker de spilte den inn.
Ja, tre uker med innspilling, og det var liksom, det var... men også preproduksjonen hadde bare, plutselig hadde bare alt falt på plass, og så hadde de vært på et hus, og så hadde de filmet ting på tre uker, og så hadde de brukt liksom dritlang tid etterpå for å få det å se skikkelig bra, fordi de hadde mulighet til det da.
Ja.
Og så må musikken nevnes. Det var jo noen blant publikum som sa at det var den beste
lyddesigneren
de hadde sett i Norge, faktisk.
Ja. Og så for så vidt så skal hun som spiller din lille jenta også ha sykt mye skryt.
Hvem var det med datteren til henne da?
Henriette Stenstrup. Ja. Og
han andre som han andre. Jeg ikke husker navnet på. To skuespillerforeldre. Den lille jenta hadde sparket hun som spilte hovedkarakteren i foten i en evighet etter de var ferdig med en tagning, for hun måtte bare få ut frustrasjonen, tror jeg.
Ebba heter hun.
Ja, ja.
Veldig Ebba. Flink.
Mm. Men det er i hvert fall en annen norsk film vi også er litt nødt til å snakke om, for vi, Trine, vi var jo også Vampyr-Vidar.
Ja, vi var det. Det var
veldig annerledes, kanskje?
Ja.
Men det var faktisk en utrolig fascinerende liten greie. Det var ikke en lavbudsjettfilm, det var en mikrobudsjettfilm. Ja. Den var laget på 500 000 kroner, totalt sett. Så du kan tenke deg, det ligger litt gratis arbeid da, fra de involverte i den filmen.
Det var jo fascinerende å høre på regissøren, for regissøren, han var skuespiller, han var manusforfatter, han var liksom alt for å spare penger.
Han var med på å komponere musikken, det var liksom...
Ja,
men fungerte det? For det pleier jo ikke å fungere.
Ja. Og det funket.
Ok.
Altså, det er ikke den beste filmen jeg så denne helga.
Nei.
Det er det ikke, men jeg var skikkelig imponert over hva de klarte å få til med 500 000 kroner, altså. For det er, hvis du tenker på, når du skal lage en film, så forsvinner 500 000 kroner fort.
Ja.
Men der hadde de liksom... Altså, filmen hadde en konsistent tone, den hadde liksom... Altså, hele premisset er jo at du har Vidar som er bonde på jern,
ja.
Og så er han så lei av livet sitt sånn det er nå, at han ber til Gud om å på en måte få... Hva er det han sier da? Spesifikt smake på jenter fra 20 oppover.
20 pluss.
20 pluss. Og plutselig så blir han en vampyr og drar til Stavanger. Og...
Ja, og så er Jesus han følgesvenn da, som...
Jesus er også vampyr og en skikkelig drittsekk.
Ja. Så det var morsomt spill på religion og liksom det å tro på ting. For jeg var bare sånn, satire her, vær så god.
Ja, for jeg har jo ikke sett den, men jeg har sett coveret hvor han Vidar da står i sånn felleskjøpedress. Og så fikk jeg med meg at noen var kreditert som Jesus. Og da var jeg litt sånn, hva var det her for noe?
Det er veldig gøy.
Ja, det var det.
Veldig gøy.
Det var
faktisk en virkelig underholdende film. Så vi håper innerlig da at den får norsk kinodistribusjon, for det har dessverre ikke fått enda.
Nei.
Men de driver og jobber seg rundt på festivaler rundt omkring i verden, så det er håp for å Vampyr Vidar
også. Jeg håper
også.
Det, altså.
Men la oss høre en låt. Titelen er i hvert fall nok så relevant. Vi skal høre Monster av Kanye West. Ja, velkommen tilbake til Filmofils Ramaskrik spesial. Og vi har jo vært på Skrekkfilmfestival denne helga, og var så heldige at vi fikk lov til å snakke med store deler av crewet bak en film ved navn Vetlaufers enke. Det var en halvtimes kortfilm som handler om en kvinne ved navn Agnes Vetlaufer, som har en mann som gradvis blir en demon, eller blir han egentlig det? vi fikk snakke med både manusforfatter og regissør, produsent og to av skuespillerne, blant annet Margrethe fra Barne-TV. Men vi har i hvert fall et klipp her om hva som var inspirasjonskildene til filmen, så jeg tenker vi bare kan høre på det med en gang.
Ja, nei, men altså det svaret på det var kanskje litt sånn og sammensatt, altså å ha litt med Hotel Madden å gjøre. Når vi møtte Gudmund Saksvik som gjorde den make-upen i den filmen, så vi visste også at vi hadde en dyktig make-up-artist. Så ideen vokste liksom ut av hvordan kan vi bruke han, hvordan kan vi bruke Margrethe. Så det startet vel kanskje litt sånn der, og så var det i en periode jeg leste veldig mye H.P. Lovecraft. Og der er det jo ofte, altså, mange av de novellene er liksom mennesker som begynner å forvandles til monster. Altså, vi skulle gjerne hatt tentakler og sånn på det, Ernst. Så det var liksom, kimen til ideen kom vel egentlig litt derfra, og voiceoveren til Margrethe i begynnelsen, som er veldig sånn teatral og skal liksom sette tonen, den er veldig sånn Lovecraft-aktig da, så alle novellene hennes begynner med noen som skal sitte og fortelle om hvordan de her grusomme tingene skjedde, og du kommer ikke til å tro meg fordi at det høres ut som galskap, og så så vi brukte liksom det, så det er veldig mye Lovecraft i det, og så var det mye Argento i det. Og alltid en der Stephen King i det jeg gjør, så det er en sånn herlig mix av de tre.
Ja, for det må jo sies at det var en omtrent så fornøyelig film som den clashen av inspirasjonskilder høres ut som.
Virkelig.
Altså, Lovecraft har vært inspirasjonskilde til sånn alle regissørene som har snakket på hele Ramaskrik.
og Argento.
Ja.
Argento har også gått igjen hver eneste gang noen har snakket. Selv Trier tidligere i høst snakket om Argento. det er tydelig at liksom det har vært de to har vært veldig viktig inspirasjon for mange skrekkfilmregissører, for å si det mildt. Men jeg tenker vi skal ta litt om selve historien bak denne filmen også, før vi går videre inn i plottet, fordi den hadde jo innspilling allerede i 2001. Ja, 2001. Altså, den lå 16 år ufullført, men så endelig i år har den fått verdenspremiere på Ramaskrik. Og vi har et klipp som forklarer litt om hvorfor det skjedde også, som vi kan ta med en gang, så blir det mer diskusjon av hva vi synes om filmen etterpå.
Det var at jeg som ung mann så gikk jeg rundt med en følelse av at jeg manglet det som skulle til for å klare, eller at det var noe som manglet med meg da. Jeg trodde alle andre visste nøyaktig hvordan de skulle lage en film, de visste nøyaktig hva oppskriften var, de hadde funnet løsninger, og at jeg hadde ikke funnet noen løsninger. Så jeg var utrolig sånn usikker på på meg selv, rett og slett. Og i den usikkerheten så oppstod en utrolig frykt for å vise frem noe jeg har lagd. Og det ble litt sånn, det ble rett og slett for overveldende. Frykten ble så stor at jeg torsa ikke å gjøre den ferdig, rett og slett. Så jeg tok med de her teipene og har hatt dem med i en bag. Jeg har hatt dem med meg på alle flyttelass, liksom. Og hver gang jeg har liksom funnet frem den baggen, så har det svidd litt i magen min, liksom. Og så begynte jeg i en mannsgruppe. Og i en mannsgruppe så er vi liksom seks menn som sitter og snakker om livene våre og problemene våre. Og så prøver vi å dytte hverandre ut av mønster og ideer vi er veldig overbevist om at det er reell. Da. Kort forklart så handler det mer om å pushe hverandre til å gå imot uroen i stedet for å hele tiden legge strategier for å komme seg unna uroen. Sånn at folk driver og bygger platting på platting på platting rundt husene sine uten at de helt... Jeg vet ikke om det var verdens beste eksempel, men du skjønner hva jeg mener. Det er et eller annet feil om å bygge en ny platting, og den akkurat den uroen der er veldig fint å få et bevisst forhold til. Og det får man gjennom en sånn gruppe, for der utfordrer man hverandre til å gjøre ting som skremmer en, rett og slett. Man merker når noen får en bra oppgave fra gruppa, så merker man at hele kroppen deres reagerer på at «shit, det her vil jeg ikke gjøre». Så når den gruppa så hvordan kroppen min reagerte når det ble foreslått at jeg kanskje bør gjøre ferdig den filmen fra 2001, så ble den oppgaven spikret. Men så har det jo gått veldig fint. Da. Det har jo ikke vært skummelt i det hele tatt, faktisk.
Synes det var en utrolig skjønn historie, rett og slett.
Men han, regissøren, var jo kjempesøt. Det var liksom når de kom fram, de introduserte jo filmen for oss. Så det liksom, når han sto der og skulle liksom begynne å snakke, og så var det liksom like før han begynte å grine, for han var så glad for at det var fullsatt sal. De hadde lagt ned to nye rame stoler. Det var så herlig.
Jeg håper virkelig at man ser mer av han, egentlig. Ja. For det virket jo ikke som at film var noe han jobbet med i dag.
Ja.
Men jeg skulle virkelig ønske det var det.
Så er det er jo litt gøy da, at det er mange av dem som stammer fra student-TV på den tida, som er en del av studentmediene nå, men som var sin egen organisasjon en gang før.
Ja, vi føler litt sånn slektskap til den gjengen. Vi vandrer liksom rundt i de samme gangene på studentsamfunnet som de en gang trasket rundt i. Men de snakket jo også om hvordan liksom, de måtte bruke utstyr fra student-TV.
De fikk liksom ikke lov til å gjøre det.
Fordi, nei, de prøvde å sorry, de prøvde å boke, men de fikk ikke lov til å boke det i to uker. Så de, de lånte kamera av noen andre de kjente å røre på om de gjorde.
Jo, de hadde måttet raske med seg utstyr, litt utstyr her og litt utstyr der. Og til slutt så hadde de liksom kumulativt sett en uke de kunne bruke på innspilling. Ja. Så det var nok det var lettere å bare få tak i liksom. Eller vet ikke jeg, det når man skulle filme på film, så ble ting litt mer strabasiøst, ass.
Ja.
Det er jeg glad vi slipper i dag. Men det må jeg si, jeg håper jo også veldig på at vi får se mer fra den gjengen, for det var en utrolig underholdende liten film.
Det var veldig gøy å se Margrethe fra barne-TV.
Spille gæren dame!
I sånn skrekkfilmsetting, fordi hadde jeg vært yngre når jeg så den filmen, så hadde jeg vært traumatisert. Liksom.
Ja!
De tennerne der. Jeg skulle si at den filmen har virkelig gjort at jeg klarer å sette pris på det teatralske i filmen. Jeg har alltid følt at det har vært en distraksjon og en irritasjon, men i filmen der så gjør de det så bra og så humoristisk.
Kjempebra. Ja, for det må sies at dette er et mye lengre intervju, og det vil bli publisert på radiorevolt.no, så dere kan lese intervjuet i sin helhet. Der snakker vi blant annet mye mer om det teatralske aspektet ved denne filmen. Men nå er det på tide å høre en ny låt. Vi skal høre Rage Against the Machine med Killing in the Name. Killing in the Name der, altså. Det er godt å ha litt gamle låter på Radio Revolt også i ny og ned. Men apropos gamle ting, på Ramaskrik har vi...
For en segway!
For en segway. Takk, Trine. Jeg trengte litt komplimenter for den. Nei, men vi har jo også... Altså, på Ramaskrik i denne helga så viste de jo også en del eldre filmer. De har jo et par sånn retrospekt, eller retrospektiv, kan man, whatever. Og det er også et aspekt ved festivalen jeg hadde veldig glede av.
Ja, de viste jo både Suspiria og Psycho, og de hadde en dokumentar om Psycho. Så det ble mye Psycho.
Ja, men jeg tenker vi først snakker om Suspiria. For jeg hadde aldri sett noen filmer av Dario Argento tidligere.
Ikke jeg heller.
Og jeg ble så fascinert.
Fy faen.
Fordi det må jo si at Suspiria er en film som har vært inspirasjonskilde til kjempemye som har kommet til ettertid. Det var på en måte Dario Argento, en italienske skrekkfilm auteuren, som fant ut at han ville lage en slags sånn snehvit for voksne med mye sånn Alice in Wonderland greier, og det må understrekes for voksne, for det var det var helt klart innenfor horrorsjangeren. Men maken til fargebruk den filmen hadde, ass.
Jeg satt på siden av en annen kompis av meg som ikke er med i Filmofil, men det var bare sånn, vi satt liksom og bare lente oss mot hverandre hele tiden, bare se på det der, det der er ikke lov. Du kan ikke gjøre sånn! Det er bare det å bruke farger for å bare ramme inn og vise forskjellige farger på forskjellige steder. Sånn, det var et rom som var liksom, hadde tappet som var hvit og svart, og så var det liksom, i enden så var det liksom et rødt rom. Så bare, det var så mye kontraster i bruk, og det var så stilig.
Men ja, jeg følte at lyset var på en måte brukt både sånn at hvert shot var et kunstverk, men også veldig sånn fiffig i forhold til forberede publikum på hva som var i vente. For eksempel, hovedpersonen bodde jo på et hvitt rom, men noen ganger så kom det på en måte rødt lys, og da visste du at ok, nå er det noe ille på ferde her.
Det var veldig on the nose, liksom. Det var veldig tydelig at nå skjer det noe. Det var plutselig sånn øreskjærende musikk, ikke sant? Bare hun ser mot deg i døra og tenkte, åja, det er noen på utsida, ok. Så kommer det et rødt lys igjen over døra.
Jeg er også veldig fascinert av hva slags sett de hadde. Altså, de hadde jo bygd settene, men det var sånn eventyraktige omgivelser hele tiden. Jeg skulle ønske at de ikke hadde bygd det settet, at det var et sted du kunne dra og besøke, for jeg var sånn, dit vil jeg. Det var så vakkert å se på en måte. Alle vinduene og dørene var så fint utsmykket, og det var nydelig.
Ja, det må sies at musikken også er helt vanvittig. Det er intens musikk liksom hele veien omtrent. Og altså, du kan argumentere at det gjør det mindre skummelt, men det var liksom verdt å høre på seg selv, den musikken, altså.
Jeg synes at musikken, altså det hjalp jo filmen til å bli på en måte mer teatralsk og eventyraktig. Men for min smak var den noe høy og litt for kjerne.
Jeg hadde ikke noe mot
det.
Altså.
Det var litt sånn vondt i ørene. Henning satt jo og holdt seg litt for ørene. Ja, jeg gjorde
det faktisk. Måtte.
Ja, det må sies at den kopien vi så av filmen, som var helt vanvittig pen sånn utseendemessig.
Technicolor!
Ja, jeg vet ikke om det var en... vanvittig bra restaurert 30mm utgave, eller om det var en ny digital versjon, men det var virkelig helt sykt bra bilde. Og, men på lydsiden så var det ikke like liksom
finpussa.
Det føltes i hvert fall ikke like finpussa. Det var litt skjærende til tider, men det var ikke noe som ødela filmen i det hele tatt, for min del i hvert fall. Herregud, så nå skal jeg i hvert fall se flere D'Argento-filmer fremover. Det er det ingen tvil om.
Jeg har lyst til å se de to som kommer etter, for det er vel to oppfølgere også.
Ja, den trilogi.
Det er rett og slett en filmskaper, det er en skam at vi ikke har sett noe av tidligere. Men ja, som sagt så viste de også Psycho på festivalen. Men den kom det jo også en dokumentar om, som vi skal diskutere litt etter denne låta. Så nå får dere Michael Jackson med Thriller. Michael Jackson, og det er ikke måte på.
Her tar vi det helt ut Halloween, ass.
Ja, det er, man leker ikke skrekfilmfestival.
Nei.
Men det er litt ironisk å komme med det utsagnet rett før man skal snakke om en dokumentar. Men det var i hvert fall en veldig interessant dokumentar som ble vist på Ramaskrik i år. Ja. Alexander Philips 78/52. Og det 78/52 refererer til er dusjsekvensen i Psycho, som er 78 sekunder og 52 klipp.
Tror du det var noe sånn?
Ja. Og det er i hvert fall en halvannen times dokumentar om liksom den ene lille sekvensen i Psycho.
Som han gjerne kunne hatt i 10 timer, liksom. Jeg hadde ikke hatt noe mot å sette til det i 10 timer.
Det er noe med det. Han sa han hadde 10 timer stoff i hvert fall. Men vi fikk slått av en prat med han Alexander Philipp. Veldig festlig type. Så jeg tenker vi rett og slett kan høre han forklare hvorfor han hadde lyst til å lage en film om, eller lage en dokumentar om akkurat Hitchcock sin film.
Well, you know, I've been a huge fan of Hitchcock's work for forever, since I was a little kid. And I've been really fascinated by his work and his craft and sort of the way he, just sort of constantly shows you new things. I mean, I think the more you watch his movies, the more you see things, it's amazing. And so so to me, really, sort of, well, first of all, I wanted to make a kind of a cinematic tribute to the shower scene, which I felt like was kind of really needed, 57 years after its release. But also, I think looking at a detail is kind of a way to look at the whole in a brand new way. I feel like if you look at the shower scene, you can see so much from Hitchcock. You can see his fears, his obsessions, his entire sort of moral universe. It's all kind of in there. And so, by sort of really focusing on the shower scene, it's a way to look at Psycho, and then more generally, look at Hitchcock. And also really kind of reflect on cinema and what it does.
Han var virkelig en fascinerende fyr å prate med, for det var liksom, uansett hva du sa til han, så kom det en sånn monolog da, om et eller annet. Hvertfall hvis det var Hitchcock-relatert. Han var liksom, var fløy ut da.
Han virket som en sånn sjukt trivelig type, og jeg var så overrasket over hvor mange kjente folk han hadde fått med seg.
Ja.
Fordi han er jo en dokumentar skaper. Altså han lager jo ikke noe annet enn dokumentarer da.
Nei,
så hvordan har han blitt kjent med alle disse folka? Men når jeg møtte han så var jeg litt sånn, åja, ok, det er sånn du.
Jeg kunne godt ha suttet meg ned og tatt et par øl med han og bare pratet film resten av dagen. Jeg hadde ikke trengt å dra hjem ifra opp da. Jeg kunne bare pratet med han.
Det var verdt å vente 2 timer på å få snakke med.
Ja, det var jo det.
Ja, men det må jo også sies at det er som han sier at Psycho har hatt en helt, og dusjscenen helt spesielt, vi har hatt en voldsomt stor innflytelse på hvordan man har lagd film i ettertid. Og jeg tenker vi rett og slett bare kan la han forklare hvorfor det er så viktig.
Yeah, I mean, you know, that's the thing that's amazing about this particular scene is that it's really kind of transcended its own movie. I mean, it's become a part of culture to the point where people who haven't even watched Psycho, you know, kind of know about the shower scene, and usually they can also hear the music, you know, in their head. So it's this weird kind of thing. You know, I can't think of another scene in movies that really has the same kind of impact. You know, I mean, there's a couple, but I think the shower scene is probably the apex, you know. So as a result of that, it's been, you know, of course parodied, it's been imitated, it's been paid tribute to, you know, in hundreds if not thousands of movies. I mean, I'm still finding like new adaptations or parodies of the shower scene almost every week. You know, there's always some, you know, if you go to YouTube, I mean, gosh, they're like everywhere, you know. It's insane, you know. So, I mean, it's that, and that's, you know, that's proof that I think what Hitchcock did, and not just him, but, you know, George Domenicini, the editor, and Bernard Herrmann with the music, and Saul Bass with the storyboards, and, you know, all of the people that worked on that scene, they somehow created a cultural moment where, I mean, I think you can really sort of look at that scene and say it's kind of the Mona Lisa of movies, you know. It belongs in a museum. It really does, you know. It's really the most important, I think, 2 minutes in the history of movies.
Ja, beklager at det var litt bakgrunnsstøy der. Vi måtte gjøre intervjuet midt i resepsjonen til Oppdal Kulturhus.
Mens de rigget ned en festival.
Ja,
ja det, men det var i hvert fall veldig, veldig gøy å snakke med fyren.
Ja.
Han utrolig kunnskapsrik og jovial.
Ja.
Og de folka han hadde fått med på filmen, vi nevnte jo ikke hvem det var i sted, men det var jo et imponerende knippe mennesker.
Å, herlighet. Absolutt. Men jeg skjønner ikke.
Og folk man skulle tro hadde mye å gjøre. Du har liksom Elijah Wood og Guillermo del Toro, Danny Elfman. Det er liksom, ja, du skulle tro at de folka var liksom litt vanskelig å få tak i.
Den jeg synes var mest interessant at han hadde med, var egentlig hun bodydubberen.
Ja, som det er spilte, Janet Leigh.
Ja, hun som spilte i den faktiske scenen da.
Ja.
Og altså, ja, hvem vet at det i det hele tatt er en bodydubble liksom? Og så har han funnet opp henne da, og hun var liksom, hva var det for noe? Playboy-modell på den tiden. Ja. Bare blitt spurt, hei, vil du være med i en Hitchcock-film? Og hun var liksom, ja, det kan jeg godt.
Jeg lurer på om hun var en av de første bunnysene i Chicago eller noe sånt, eller hva vi sa i filmen.
Men hun var så charmerende og hyggelig, og liksom, ja, måten hun fortalte om hele opplevelsen på var så nydelig, synes jeg.
Ja.
Ja, 78-52 er i hvert fall en film vi kan anbefale alle som er liksom marginalt interessert i Psycho. For det er en utrolig fascinerende dokumentar på tross av på en måte det man skulle anta var et litt sånn snaut utgangspunkt. Ja.
Og så viser han jo på Cinemateket i morgen.
Yes, så det er bare å løpe dit. Men nå skal vi høre Åge Aleksandersen med Det er min dag i dag.
Hei, dette er Nikolai Kleve Brokk. Jeg vil bare si, hør på Filmofil, så får du med deg mye bra stoff om film.
Kort og godt.
Ja, jeg føler Nikolai Klevebrok, han kan få sagt det.
Ja.
Men det er et annet viktig aspekt ved Ramaskrik som vi knapt har snakket om til nå, og det er forfilmene de brukte. For jeg innså plutselig at forfilmer på kino har jeg sett sånn én gang.
Oi.
Men det er jo fortsatt utrolig gøy når det skjer.
Ja, for det, Pixar er veldig flink med å ha forfilmer før filmene sine når de er på kino. Jeg husker hver eneste Pixar-film jeg har sett på kino nå i det siste har hatt forfilmer foran seg. Og det er jo kjempekoselig. Det setter liksom i den feelingen og bare skal, ok, nå skal jeg se Pixar.
Mm. Jeg synes det er en tragedie at vi ikke ser forfilm oftere i norsk kino, fordi de forfilmerne vi så den festivalen her var dritbra. De ga mange av filmene et skikkelig, skikkelig godt løft.
Det er jo utrolig sånn, ja, for det første så setter det deg i en stemning da, og du vet på en måte hva du har gått til, men det er også veldig ofte at det er utrolig bra kortfilmer.
Ja!
Sånn, både Pixar for all del, de har nydelige kortfilmer, men også i dette tilfellet hvor det var kanskje mindre kjente produksjonsselskaper da.
Mm. Ja, og det er jo også et utrolig fint forum for kortfilmer å bli vist i. Mm. Altså, det er jo et sted folk er, og man forventer ikke å få det, så det blir liksom bare bonus. Mm. Men vi kan jo snakke litt konkret om noen av forfilmene vi så. For, altså, det åpnet veldig bra for min del. Det som ble starten på festivalen for meg, var forfilmen Great Choice.
Ja. Great Choice, det var jo den beste.
Ja, ingen tvil.
Og konseptet var jeg klarer ikke å begynne å forklare det. Det handler om en Red Lobster reklame.
Ja, det er liksom synopsisen. Det står jo bare It's a woman trapped in a Red Lobster commercial. Ja. Og det er egentlig den beste måten å forklare det på, ja. For at jeg vil ikke at vi skal gå inn med det, for at liksom folk må bare finne den og se den.
Den ligger på YouTube.
Great Choice heter den i hvert fall.
Takk Gud.
Det er et veldig bra valg.
Nei, jeg er så glad for at du sa at jeg liker YouTube, for jeg leter. Etter da vi kom tilbake til hytta, at vi så den, så måtte jeg søke den opp. Jeg måtte se den på nytt, på nytt, på nytt, og jeg fant den ikke.
Hæ? Jeg er ganske sikker på at den lå okay. på YouTube.
Da stoler jeg på
det. Jeg skal ikke love, da.
Men vi så også flere utrolig kule forfilmer. Jeg husker på Vampyr-Vidar, så var det også veldig
fucking bunnies.
Fucking bunnies. Handler om et sånn stille nabolag hvor det, eller en stille blokk ja. Hvor det bor liksom kun mer eller mindre anstendige folk. Plutselig flytter inn en gjeng med satanister.
Det var vel en satanistkult.
Ja, en satanistkult. Og det som viser seg er at de egentlig er veldig ålreite folk, ja. Men han hovedpersonen synes liksom alltid at det er litt rart, og ender om å liksom alltid være liksom frekk mot dem og sånn. Ja. Det er liksom utrolig herlig
finsk ting.
Metafor for fordommer da, rett og slett. Ja.
Vi så også en norsk en, jeg og Henning.
Ja.
Knask eller knep.
Knask og knep.
Knask og knep heter den faktisk. Veldig morsom. Den hadde en veldig morsom vri i hvert fall.
Ja, det var den vrien som gjorde den,
ja,
egentlig.
Ja, egentlig. Ja. Men den var jo også sånn, de fortalte at de hadde bare fått, han som hadde lagd filmen da, han kjente tydeligvis noen i Ramaskrik, eller de visste hvem han var, eller noen eller annen norsk filmskaper, som bare hadde sagt, hei, jeg har liksom det her, kan jeg bare slenge det sammen og sende det til dere? Og de var sånn, ja, det er jo gøy da. Så da bare gjorde de det, og så hadde han slengt det sammen i løpet av et par dager, og så sendte han gårde da.
Ja, for det var uannonsert, det så ikke noe program eller noe sånt. Nei, det gjorde ikke. Så bare, ja, forresten.
Ja.
Ja, og det er jo litt veldig, det er symptomatisk for Ramaskrik-ånden generelt, føler jeg. At det er liksom, alt er velkommen så lenge det er i rett sjanger og har en viss kvalitet. Og jeg føler jo faktisk opprettholdt den kvaliteten. Men nå er det på tide å høre en låt. Vi skal høre Screaming Jay Hawkins med I Put a Spell on You. Jeg føler det var en veldig passende intro til den samtalen her, for vi skal snakke om de dårligste filmene på festivalen. Det var ikke alt som var En dans på roser, som vi kanskje har fremstilt det som.
Nei.
For det var et par filmer vi ikke var helt fornøyde med.
Ja, blant annet griselyden passet ganske bra til Tonight She Comes.
Ja.
Synes i hvert fall jeg.
Herlighet.
Det var jo en sånn, det var en film hvor man kanskje skjønte litt hva de prøvde på, men ikke helt hva som foregikk.
Ja, for jeg tror seriøst de prøvde å stappe liksom alle horrorfilm-tropes de kunne i en film, og fikk de ikke til i det hele tatt.
Nei, det handlet jo om en fyr som var ute, han var postmann, kom til et hus der det ikke var noen, så da la han seg ned i hengekøya deres. Så våknet han av at to veninner kom dit, og de lette etter veninna si som bodde der da.
Ja.
Og så ble det egentlig bare fra der, så var det litt sånn, ja, hun dukka jo opp full av blod, sa ingenting, de prøvde å komme seg inn i huset, og der var det en sekt, og så bare balla det på seg da, og det var litt sånn, jeg skjønte at de prøvde å være morsomme med det hele, men det funket ikke helt. Det ble for dumt da.
Ja, det var liksom enkelte deler, du ser at egentlig delene kunne ha funket, men hver eneste del har de trekt alt for langt. Sånn som de er karakterene i sekta og de hinta, ikke sant? Du sa at, ja, kanskje.
Felesetei, ja.
Så kunne du på en måte kanskje hatt det som separate deler, da.
Ikke sant? En annen film, The Glass Coffin, en spansk film om jenter som blir fanget i en limousin. og presset da, til å gjøre diverse ting.
Men det kunne ha funket.
Det er nettopp det. Det er det som er så trist. Det var en film jeg virkelig hadde lyst til å like.
Ja.
Men for hvert minutt så gikk den bare lengre og lengre ut av
Ja, for det som irriterte meg, eller den melder seg jo inn i samme sjanger som liksom Buried og Phone Booth, de der filmene som er sånn horror, men på et veldig bestemt lite sted.
Klaustrofobisk.
Ja.
Panic Room og sånt.
Ja, men den bare var liksom aldri på vei noe sted, og dit den endte opp var liksom bare liksom dust.
Ja, to gode ting om den da. Jeg synes det var litt kult noen ganger med lys og sånn i refleksjonene på vinduene og sånt. Det synes jeg de hadde spilt godt på. Også det at den spanske talen gjorde det veldig overdramatisk, og det til tider kunne bli litt funny.
Okay. ja, for det må jo sies, det er jo kanskje av de der veldig begrenset, eller veldig klaustrofobisk filmgreien, eller filmsjangeren, så er det jo denne blant de som har en mest spennende utseende settet. Altså, den limousinen ser jo faktisk bra ut, og liksom, jeg synes filmen generelt så ganske kul ut.
Ja.
Det var mer det at liksom, det føltes mer som bortkastet potensiale enn noe annet.
Ja, det helt verste enig. Var kanskje at på slutten din sporet helt opp.
Ja.
Det var ganske krise, faktisk.
Og selv om limousinen så bra ut, så gjorde jo ikke hun eller han monster-tingen det.
Ja.
Monster-dama. Det var jo så litt sånn... Den siste filmen vi så på lørdagen, klokka 11:30.
Det var meg og Trine da.
Ja, det var bare meg og Sunniva og han kompisen min. Vi så Victor Crowley, som er fjerde filmen i en serie. Det er en Hatchet-serie. Og det, liksom, det verste var at regissøren av den filmen ville egentlig komme på Kosmorama. Men han kunne ikke, så det var en liten sånn videohilsen. Og jeg satt under filmen, og det var folk som gikk ut av kinosalen. Så satt der og bare, jeg er så glad for at han ikke tok turen til Ramestad.
For jeg vurderte å spørre deg om vi skulle gå ut.
Ja,
for det er helt klart den dårligste jeg så på Ramestad også. Ja,
fordi at liksom, jeg har snakket med kompisen min nå, og han jo bare, vi skulle egentlig bare gått ut og tatt oss en øl i stedet for. Fordi det å komme tilbake på hytta og ta seg et glass vin eller to, det var veldig greit akkurat da.
Og så å se den så sent da, og sitte der og vite at ok, nå kunne vi sittet på hytta og liksom kost oss og spilt spill da med Henning og August og liksom hatt det skikkelig trivelig. Og så sitter vi her og ser på en sånn dårlig splatter hvor liksom ingen reagerer på at hun ender mister armen en gang, basically. Det tristeste momentet i filmen var da en druknet, og det var et uheld, det var ikke engang...
Det var en gravid kvinne som drukna.
Og da var det liksom sånn gråtestemning.
Så var det så stereotypiske dårlige karakterer. Det var liksom en som var veldig, 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 veldig homofil, og bare, åja, jeg skal sminke deg, vær så god. Svarte morgen ble jo drept med en gang da. Så hei, gøy.
Men de spennende karakterene valgte jo ikke følge da. De ble jo drept med en gang.
Ja.
Som alle gode filmene. Jeg føler det var kanskje den beste avgjørelsen under hele festivalen. Var å heller dra hjem og spise munchkin på det tidspunktet.
Det var faktisk litt morsomt å se den da. For den visste liksom hvor dårlig den var selv, den filmen.
Ja. Men nå er det på tide å høre en låt. Vi skal høre Susanne Sundfør med The Brothel. Og før dere fikk Susanne Sundfør med The Brothel, så snakket vi på Filmofil om filmene på Ramaskrik vi mislikte mest. Men det var jo en god del virkelige høydere også. Og Henning, hva var din favoritt?
Det er veldig lett. Det er selvfølgelig Hounds of Love. Ikke selvfølgelig for dere som er på, men for oss i studio. Nei, den... Som du nevnte tidligere i den sendingen her, Trina, den gjorde deg sliten, rett og slett.
Ja, jeg klarte ikke å bevege ordentlig på meg på sånn 2 timer. Så det er sånn...
Det er vel den vi alle er mest enige om at var en seier.
Det tror jeg. For å oppsummere den veldig kort, det er vel basert på en sann historie om en jente i Perth i Australia som blir kidnappet av et par. Begynner fast i en seng, og... Plaget da, hadde jeg folk.
Og, du kan si voldtatt.
Hun blir det på et
tidspunkt. Er det lov å si det på radioen da?
Det er jo det som skjer da.
Og det skuespillet hennes er hjerteskjærende, virkelig.
De hylene hennes, når de har lukket døra, for vi får jo ikke se det. Takk Gud for det, altså.
Takk Gud.
Jeg synes det er synd på hun som måtte spille hovedrollen her, for jeg hadde vært helt utkjørt sånn psykisk etter en sånn opptaksperiode. Hun skriker så mye, og hun skriker så utrolig intenst også. Ja.
Det sitter liksom i kroppen etterpå.
Jeg kjenner det nå, liksom. Bare tenk på det.
Ja, det var jo også en sykt lang sekvens på slutten, hvor liksom de tok spenningen til et vanvittig høyt nivå også.
Og jeg husker liksom, så jævla lenge. Og,
ja. Fy faen. Jeg begynte å liksom kjente at jeg ikke klarte å lene meg tilbake i stolen, og så ser jeg det akkurat det samme skjer med Henning, så vi sitter der begge liksom bokstavlig talt ytterst på setet. Ja. Og, helt sånn, og så kommer Trine fram etter hvert også.
Ja. Liksom, sette meg hendene av sekken.
Men vanvittig bra. Ja.
Virkelig altså, verdt å få med seg.
Den burde komme på kino.
Ja, skal akkurat se det.
Den. For den har jo ikke norsk kino...
Jeg tror det er en litt vanskelig film å markedsføre, dessverre. Ja,
men den burde det.
Det er ikke en film du vil se, men en film du burde se, for det er en wow.
Ja, jeg hadde en litt annen favoritt, faktisk. Jeg tror jeg er den eneste her som ikke liksom egentlig hadde Hounds of Love på første plass. Og jeg forelsket meg hodestups i Suspiria.
Der må jeg si meg veldig enig, altså. Det er liksom, det å se Suspiria burde ikke blitt sett på en liten skjerm. Det er første gangen du ser. Det var liksom noe sånn ekstra spesielt med å faktisk se den på kino første gangen man ser den.
Men det er det jeg synes er så bra med at Ramaskrik også viser gamle filmer, for du får muligheten til å se filmer som burde oppleves på kino, på kino, selv om du ikke er født
på 1970-tallet. For meg så var det også en film som traff mine filmpreferanser, når man vet det. Ja. Jeg er veldig glad i den typen film som ikke nødvendigvis handler så mye om handling, men som har mer sånn bare vanvittige bilder å se på.
Ja.
Litt sånn, jeg vet, mest naturlig å sammenligne med i dag er kanskje Nicolas Winding i Refn.
Ja.
Han har litt den der samme sånn, det er mest stemning og mest farger, og ikke så mye handling alltid. Det er liksom, jeg føler The Neon Demon er litt dagens versjon av Suspiria. Men det er jo også grunnen til at alle har latt seg inspirere av den.
Ja.
Det er rett og slett en vanvittig bra film. Men Sunniva, har du noen andre du har lyst til å prate om?
Jeg synes vi burde nevne Shape of Water.
Ja.
I hvert fall siden den faktisk kommer på kino i Norge i februar.
Februar, ja.
Mm-hmm.
Det er så lengt det. Men den var veldig bra, og det er Guillermo del Toro begynner virkelig å liksom komme tilbake til der han startet. Da. Så det er veldig fascinerende å se på. Du sitter her og bare, jeg vil bare fortsette å se på.
Mm. Den var veldig sånn, for historien er jo ikke egentlig så ny.
Nei.
Det var veldig typisk sånn kjærlighetshistorie mellom to personer som kanskje var fra forskjellige verdener og ikke kunne få hverandre, typ. Men det var så nydelig utført. Det var så utrolig vakkert, og jeg ble veldig fascinert av at hovedrollen, som var stum, klarte å få deg til å få et så nært relasjon til hun hovedkarakteren, da, selv om hun var stum. For hun sier jo ingenting.
Ja, Sally Hawkins?
Er det? Ja.
Jeg spiller jo hovedrollen, og hun har allerede fått generert Oscar-buzz for rollen sin i Shape of Water, og det synes ikke jeg er så rart. Nei. For det er liksom, det hun klarer å få fram med blikk og kroppsspråk er bare helt utrolig.
Det er det at de klarer å fange publikum med kun kroppsspråket. Det var sykt imponerende. Og Monster også var veldig bra laget. Eller Monster.
Faen. Monster.
Love interest nå.
Ja, jeg fikk jo dessverre ikke vært med på Shape of Water, for jeg valgte å se en annen film med en stum karakter. Jeg så Juleblod, men den skal vi snakke mer om neste uke, for den får norsk premiere. Men nå skal vi høre AC/DC med Highway to Hell. Ja, og nå er det dessverre på tide å ta farvel. Med denne sendingen.
Med Ramaskrik.
Ja, for vi har virkelig hatt mye å prate om rundt Ramaskrik filmfestival. Så mye å prate om at vi ikke fikk ut alt. Så hvis dere har lyst til mer Ramaskrik innhold, så er det bare å sjekke ut vår side på radiorevolt.no. Der vil vi bli publisert fulle intervjuer med filmskaper og masse gøy.
Masse gøy.
Ja, Men det har virkelig vært en fryd å snakke om. Neste uke så skal vi snakke om lavbudsjettsfilmer.
Ja.
Så jeg føler vi har hatt en liksom oppvarming til det i dag med vampyrvidar og lignende. Og i den anledningen så blir hjemmelekse noe overraskende Lost in Translation.
Ja.
Men det er laget på lite budsjett den også. Det er ikke alltid mye som skal til.
Nei.
Men med meg i studio i kveld så har jeg hatt på teknikk
Trine!
Og vår faste filmnerd
Henning.
Og selvfølgelig
Sunniva,
vår regissørspire. Og jeg heter August. Tusen takk for at dere har vært med oss i kveld. Og ja, håper dere blir med oss rett og slett på Ramaskrik neste år. På vei ut skal vi høre Dire Straits med Brothers in Arms.
Du lyttet nettopp til en podcast fra Radio Revolt. For å høre flere av våre podcaster, gå inn på radiorevolt.no.